ดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะในรายการสาระน่ารู้เกี่ยวกับบัณฑิตศึกษานะคะวันนี้ดิฉันสมฤทัยชัยชาลมทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการและวันนี้ได้เชิญคุณโชติการคงจิตนะคะนักวิชาการศึกษาเป็นอีกท่านหนึ่งนะคะที่ดูแลเรื่องการรับสมัครนักศึกษาใหม่ที่จะมาให้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการรับสมัครในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณโชติการ
ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันคุณโชติการค่ะ
ก่อนที่เราจะพูดถึงการสมัครเรียนนะคะดิฉันขอเกริ่นคร่าวๆก่อนนะคะว่าระบบการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของมสท.นะคะเป็นระบบการเรียนการสอนทางไกลที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถค้นคว้าอย่างเป็นอิสระได้ด้วยตนเองนะคะแต่ต้องอยู่ภายใต้การให้คำแนะนำคำปรึกษาต่างๆอย่างเป็นระบบโดยผ่านสื่อการเรียนการสอนทางไกลประเภทสื่อสิ่งพิมพ์หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะคะโดยมีวิธีการศึกษาการให้ความรู้และการให้คำแนะนำต่างๆระหว่างอาจารย์และนักศึกษาแต่ละช่วงเวลาที่เหมาะสมรวมทั้งมีการเข้ารับการปฐมนิเทศการสัมมนาเสริมสัมมนาเข้มและการเสนอผลงานทางวิชาการและกิจกรรมปฏิสัมพันธ์อื่นๆนะคะคุณโชติการคะช่วงนี้ถือว่าเป็นเทศกาลการรับสมัครนักศึกษาใหม่นะคะเพราะว่าเห็นมีจดหมายหรือว่ามีโทรศัพท์เข้ามาสอบถามกันเยอะเลยใช่ไหมคะ
ค่ะใช่ค่ะเพราะช่วงนี้เป็นมีหลายคนนะคะสนใจสมัครแต่ยังสงสัยรายละเอียดบางส่วนนะคะ
ค่ะช่วยยกตัวอย่างที่มีผู้สนใจแล้วก็สอบถามเข้ามาบ่อยๆให้ฟังได้ไหมคะ
อ๋อค่ะได้ค่ะสำหรับคำถามที่ถามบ่อยมากนะคะจะเป็นเกี่ยวกับรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรอะค่ะจริงๆแล้วรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรจะมีในระเบียบการรับสมัครอยู่แล้วนะคะซึ่งมีให้ดาวน์โหลดหรือที่หน้าเว็บไซต์ในหัวข้อรับสมัครนักศึกษาใหม่อะค่ะและอีกคำถามที่พบบ่อยก็คือแผนกอและแผนขอต่างกันอย่างไร
ค่ะในการเลือกแผนการศึกษานะคะก็จะมีความสำคัญเพราะผู้สมัครต้องคำนึงถึงการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ว่าจะเน้นด้านวิจัยมากน้อยเพียงใด
ค่ะสำหรับในระดับปริญญาโทนะคะมันจะมี2แผนคือแผนกอนะคะและแผนขอคือแผนกอก็จะต้องศึกษาชุดวิชาไม่น้อยกว่า24หน่วยกิตนะคะทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า12หน่วยกิตเหมาะสำหรับผู้ที่วางแผนว่าอนาคตอาจจะเรียนต่อระดับปริญญาเอกนะคะในส่วนของแผนขอนะคะศึกษาชุดวิชาไม่น้อยกว่า30หน่วยกิตนะคะแล้วก็ทำการศึกษาค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า6หน่วยกิตและเหมาะสำหรับผู้ที่จะนำความรู้ไปใช้ในการทำงานในด้านต่างๆอะค่ะ
ค่ะซึ่งผู้สมัครนะคะก็ต้องศึกษารายละเอียดการรับสมัครอีกครั้งนะคะว่าหลักสูตรที่ท่านสนใจเปิดรับในแผนใดบ้างนะคะส่วนในระดับปริญญาเอกล่ะคะคุณโชติการ
ค่ะสำหรับหลักสูตรปริญญาเอกนะคะที่เปิดสอนอยู่ตอนนี้จะเป็นในรูปแบบที่ต้องศึกษาคอร์สเวิร์กส่วนหนึ่งและทำวิจัยไม่น้อยกว่า36หน่วยกิตรวมหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า54หน่วยกิตสำหรับรูปแบบที่เน้นการวิจัยล้วนๆยังไม่เปิดสอนนะคะตอนนี้ค่ะ
ค่าใช้จ่ายหรือว่ารายละเอียดเบื้องต้นนะคะนักศึกษาหรือผู้สนใจสามารถเปิดดูได้ตามหัวข้อที่ท่านสนใจได้เลยนะคะทางหน้าเว็บไซต์ของระดับบัณฑิตศึกษานะคะก่อนจะมาคุยถึงขั้นตอนการสมัครเรียนเรามาพักฟังเพลงเพราะๆกันแล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงที่2ของรายการนะคะอีกครั้งนะคะในช่วงที่2จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการสมัครเรียนนะคะช่วงนี้เป็นช่วงของการเปิดรับสมัครของระดับปริญญาโทใช่ไหมคะคุณโชติการ
ค่ะใช่ค่ะตอนนี้เป็นช่วงเปิดรับสมัครอยู่นะคะของปีการศึกษา2556อะค่ะตอนนี้คือเริ่มเปิดรับสมัครก็ตั้งแต่วันที่15ตุลานะคะจนถึง15ธันวาคมปีนี้ค่ะนะคะ คือสาขาที่เราเปิดให้มีทั้งหมด12สาขานะคะตอนนี้นะคะมีสาขาที่1คือสาขาศิลปศาสตร์อะค่ะก็จะมีแผนที่เปิดก็คือเปิดรับสมัครแผนเปิดรับแผนกและแผนขอค่ะแล้วสาขาที่2คือสาขานิเทศศาสตร์ค่ะก็เปิดรับในส่วนของแผนกและแผนขอค่ะส่วนสาขาศึกษาศาสตร์ก็จะมีหลายวิชาเอกด้วยกันนะคะอย่างเช่นก็มีพวกเอกปฐมวัยศึกษาก็เปิดรับแผนขอเอกภาษาไทยเปิดรับแผนขอแล้วก็เอกของคณิตศาสตร์เปิดรับในส่วนของแผนขอก็จะมีเอกสังคมศึกษาเปิดรับในแผนขอค่ะแล้วก็มีเอกวิทยาศาสตร์เปิดรับในส่วนของแผนขอแล้วก็มีเอกภาษาอังกฤษนะคะก็เปิดรับในแผนขอแล้วก็มีเอกวิชาชีพค่ะเปิดรับในแผนขอในส่วนของอีกสาขาที่4คือสาขาวิทยาการจัดการนะคะก็มีเปิดรับในส่วนของแขนงบริหารธุรกิจก็ส่วนของแขนงบริหารรัฐกิจแล้วก็การตลาดนะคะส่วนวิชาเอกของวิทยาการจัดการก็จะมีในรัฐประสานศาสตร์ค่ะเปิดรับในแผนกรและแผนขอค่ะส่วนในของสาขานิติศาสตร์นะคะก็มีจะมีวิชาเอกก็คือเอกกฎหมายธุรกิจค่ะเปิดรับทั้งแผนกรและแผนขอค่ะแล้วก็จะมีเอกกฎหมายมหาชนนะคะเปิดรับในแผนกรและแผนขอก็จะมีเอกกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมค่ะเปิดรับในแผนกรและแผนขอค่ะก็จะสาขาที่6ก็คือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะก็จะเปิดรับในของวิชาเอกก็คือมีบริหารสาธารณสุขเปิดรับเฉพาะแผนขอนะคะในส่วนของก็จะมีเอกบริหารโรงพยาบาลก็เปิดรับเฉพาะแผนขอเหมือนกันแล้วก็เอกการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมนะคะเปิดรับในแผนขอวิทยาศาสตร์สุขภาพเนี่ยค่ะจะเปิดรับเฉพาะแผนขออย่างเดียวนะคะในส่วนของวิสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์นะคะก็จะมีในส่วนของที่เปิดแล้วก็มีแขนงวิชาการบริหารการพยาบาลนะคะแล้วก็แขนงของการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนนะคะเปิดรับทั้งแผนกและแผนขอส่วนของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนนะคะเปิดรับเฉพาะแผนกนะคะก็มีสาขาที่8นะคะคือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์นะคะจะมีก็เปิดรับในส่วนของเอกเศรษฐศาสตร์นะคะเปิดรับทั้งแผนกและแผนขอแล้วก็ของในส่วนของวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเปิดรับทั้งแผนกและแผนขอแล้วก็ส่วนของวิชาเอกการพัฒนาครอบครัวและสังคมเปิดรับทั้งแผนกและแผนขอค่ะในส่วนของสาขาที่9นะคะคือมนุษยนิเวศศาสตร์ค่ะเปิดรับเฉพาะวิชาเอกการพัฒนาครอบครัวและสังคมเปิดรับทั้งแผนกและแผนขอค่ะมาสาขาที่10นะคะสาขารัฐศาสตร์ค่ะก็จะมีวิชาเอกด้วยกันทั้งหมดก็คือ2เอกอะค่ะเรื่องการเอกแรกก็คือการเมืองการปกครองนะคะเปิดรับทั้งแผนกและแผนขอค่ะในส่วนของอีกเอกก็คือการเมืองการปกครองท้องถิ่นเปิดรับทั้งแผนกและแผนขอนะคะในส่วนของสาขาที่11ก็คือสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสากลนะคะก็มีทั้งแขนงวิชาในส่วนของส่งเสริมการเกษตรแล้วก็แขนงของสากลแล้วก็แขนงการจัดการเกษตรค่ะในส่วนของเกษตรศาสตร์นี่เปิดรับทั้งแผนกและแผนขอนะคะสาขาวิชาสุดท้ายคือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะจะมีแขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปิดรับเฉพาะแผนกนะคะถ้ายังไงก็สามารถติดดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ได้นะคะหรือไม่ก็สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ค่ะ
ค่ะและได้ข่าวว่ามีอีก2หลักสูตรใช่ไหมคะก็คือหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาแล้วก็หลักสูตรบัณฑิตประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและการสอนนะคะผู้สนใจนะคะก็ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ระเบียบการตามที่คุณโชติการแจ้งนะคะหรือว่าถ้าหากสนใจสมัครจะดาวน์โหลดหรือว่าจะสั่งซื้อได้อย่างไรบ้างอะคะ
ค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะต้องการจะสั่งซื้อใบสมัครในระดับของปริญญาโทเนี่ยค่ะสามารถซื้อระเบียบการรับสมัครได้ที่มหาวิทยาลัยที่มสทเนี่ยค่ะที่อาคารบริการตึกชั้น2ตึกหน้าเสาธงนะคะหรือหากไม่สะดวกนะคะก็สามารถเดินทางมาสั่งซื้อทางไปรษณีย์หรือว่าดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสั่งซื้อได้นะคะและจ่ายชำระค่าระเบียบการสมัครผ่าน PS Post นะคะสั่งจ่ายไปทางชื่อและที่อยู่ของผู้รับสั่งเป็นมสท.นะคะโดยระบุจำนวนเงินใน PS Post นะคะเป็นจำนวนเงินเท่ากับราคาระเบียบการสมัครที่สั่งซื้อ ขอย้ำนะคะว่าต้องชำระค่าระเบียบการสมัครที่สั่งซื้อเป็นเพจโพสเท่านั้นนะคะถ้าระเบียบการก็ค่าสมัครชุดละ200นะคะหรืออาจจะเขียนจดหมายสั่งซื้อระเบียบการสมัครโดยระบุชื่อสกุลที่อยู่ของผู้สั่งซื้อให้ชัดเจนจำนวนระเบียบการที่สั่งซื้อพร้อมด้วยจำนวนเงินและเลขที่ของเพจโพสนะคะอย่างชัดเจนนะคะพร้อมวงเล็บมุม2ว่าสั่งซื้อระเบียบการสมัครระดับบัณฑิตศึกษาก็โดยส่งมายังมหาลัยที่อยู่ของเราอะค่ะควรสั่งซื้อเข้ามาก่อนนะคะก่อนรับสมัครอย่างน้อย20วันนะคะเพราะและอีกช่องทางหนึ่งก็อยากจะขอแนะนำคือถ้าอยากจะรวดเร็วนิดนึงค่ะสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะคะใบสมัครได้ฟรีค่ะผ่านทางเว็บไซต์ของเราค่ะเลือกบัณฑิตศึกษานะคะ
ค่ะมีหลายช่องทางให้เลือกเลยนะคะแล้วส่วนค่าใช้จ่ายในการรับสมัครล่ะคะ
ค่ะสำหรับค่าใช้จ่ายของผู้สมัครนะคะจะต้องส่งเอกสารการสมัครพร้อมชำระค่าธรรมเนียมค่าสมัครเพื่อรับการคัดเลือกหลักสูตรละ500บาทนะคะโดยชำระผ่านระบบ PS Post ค่ะณที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศและเอกสารและส่งเอกสารมายังที่อยู่ของมหาลัยเรานะคะ
แล้วถ้าในส่วนของผลการคัดเลือกนี้ผู้สมัครจะทราบได้อย่างไรคะว่าผ่านหรือไม่ผ่าน
ค่ะสำหรับผลการคัดเลือกนะคะผู้สมัครสามารถตรวจสอบผลการคัดเลือกได้ทางเว็บไซต์อะค่ะบัณฑิตศึกษานะคะแล้วก็ดูส่วนของหัวข้อรับสมัครนักศึกษาใหม่และมหาลัยก็จะแจ้งผลการคัดเลือกให้ผู้สมัครทุกคนทราบทางไปรษณีย์ค่ะภายหลังจากประกาศผลทางเว็บไซต์แล้วประมาณ2สัปดาห์นะคะ
ค่ะแล้วส่วนของการรับสมัครของระดับปริญญาเอกล่ะคะ
ค่ะสำหรับปริญญาเอกนะคะจะเปิดรับสมัครอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะจนถึงมีนาคมของทุกปีนะคะเปิดรับสมัครผ่านอินเทอร์เน็ตโดยระบบคีย์อินผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของมสท.ของเราไม่มีขายใบสมัครนะคะคือสามารถดาวน์โหลดได้อย่างเดียวนะคะแล้วก็ส่งใบสมัครมาทางไปรษณีย์แล้วก็ส่งใบหรืออาจจะส่งใบสมัครมาด้วยตนเองที่มสท.ก็ได้ที่หน่วยบริการบัณฑิตศึกษานะคะอาคารบริการ1ชั้น2ค่าธรรมเนียมหลักสูตรของระดับปริญญาเอกก็หลักสูตรละ 3,000 บาทค่ะส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมนี้สามารถดูได้ในช่วงเปิดรับสมัครทางหน้าเว็บไซต์นะคะช่วง1กุมภาค่ะถึงสิ้นเดือนมีนาคมนะคะถ้ายังไงดูหน้าเว็บได้นะคะ
ก็เป็นที่น่าสนใจทั้งหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเลยนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าท่านผู้ฟังจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะคะเพื่อที่จะตัดสินใจสมัครเข้าเรียนกับมสท.นะคะในโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณคุณโชติการนะคะที่มาแนะนำการสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษาแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ